Labdien, cienījamie radio klausītāji! Vakar 18. augustā notika brīnišķīgs notikums Rīgas garīgā seminārā, un ir uzņemti 6 studenti, 6 jauni semināristi, kas sāks savas studijas no jaunā sezonas Rīgas garīgā seminārā. Un man ir prieks teikt, ka Rēzeknes Aglonas diecēze ir bijusi visauglīgākā, visdevīgākā, jo no Rēzeknes Aglonas diecēzes pārstāv 4 studenti, un no Rīgas diecēzes ir 2 studenti. Viņu vārdi ir Artūrs Cigonskis, Agris Lielbārdis, Juris Skutels, Sandijs Volinskis, Igors Podrobovs un Māris Veliks. Un visjaunākajam studentam ir 18 gadi, un visvecākais ir 33 gadus vecs. Un jāsaka, intervējot puišus, visskaistāk bija tas, kad viņi paši saviem spēkiem savos garīgās dzīves meklējumos ir nonākuši pie šīs sirds stāvokļa, kad viņi ir nolēmuši iestāties Rīgas garīgajā seminārā. Un varbūt, kas ir īpaši, tas ir Igors Podrobovs, jo viņš ir konvertējies no pareizticīgajiem 2002. Gadā, un tātad viņš ir kā tāda maza sēkliņa, kas ir pievērsies katoj ticībai, mazā sēkliņa, ko viņš sēja arī savā ģimenē. Un tiešām puiši ļoti nobrieduši, dažādas skolas pabeigtas, dažiem ir lauksaimniecības universitāte, daži ir iesākuši Rīgas augstāko reliģijas zinātņu institūtā studēt, un tad sapratuši, ka viņi ir gatavi jau spērt šo soli un kļūt par Rīgas garīgā semināra studentiem. Bija sabraukuši uz šo notikumu visi Latvijas bīskapi, arī piedaloties apustuliskajam nunciem Baltijas valstīs, un tādā draudzīgā sarunā pēc pusdienām tika paziņoti rezultāti, kuri tiek uzņemti, jo bija pieteikušies 9 kandidāti, no kuriem tātad 6 ir izvēlēti. Un pēc pusdienām tādā draudzīgā gaisotnē apustuliskais nuncijs Baltijas valstīs Luigi Bonacci dalījās ar puišiem savā pieredzē, kā viņš ir atradis savu aicinājumu. Un viņš piezīmē ļoti skaistu lietu, kad viņš teica visiem puišiem, kad pateicaties Dievam un esiet priecīgi tie, kuri esat iestājušies seminārā, un esiet priecīgi tie, kuri arī neesat tikuši seminārā, jo jebkurā gadījumā pildot Dievu gribu, jebkurā situācijā, mums ir jābūt laimīgiem. Jēna Pujāta, speciāli Vatikāna rādio.